Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele. Tervetuloa Hämeenlinnan pääkirjastoon ja ollaan ryhmätila A:ssa toimittaja Regina Raskin kanssa. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olet tällä hetkellä toimittajana tuolla Yleisradiolla, niin miten se toimittajan viikko on vaikka tässä marras-joulukuun vaihteessa mennyt? Että millaisia asioita noin suurin piirtein toimittajan päivään kuuluu?
On se aina aika erilainen. Esimerkiksi viime viikkoni mä olin eläkkeellä.
No niin.
Mä olen osa-aika eläkkeellä nykyään, mikä on aivan hurjan hieno juttu.
Aivan. Milloin aloitit tällaisen toimittajan urassa ja millä tavalla se silloin aikoinaan alkoi? Oliko se joku tällainen, niin jos sen verran vielä uteet, oliko ihan kutsumusammatti?
Oli varmaan. Kyllä mä pienenä jo leikin toimittaja Tiina Hölppää Senaatin torilla. En tiedä, miksi mä päädyin Senaatin torille, mutta siellä mä olin. Kyllä mä aina jotenkin tiesin. Kirjailija homma oli toinen, mistä haaveilin, ja molemmat on onnistunut.
Niin, se on varmaan molemmissa edelleen toimittajahommissa kirjoittaminen hyvin tärkeää. Että
no, se on muuttunut entistä tärkeämmäksi myös TV-toimittajan uralla, koska me tehdään myös verkkosisältöjä, kirjoitetaan. Että
no, onko se tässä, jos ajattelee vaikka viimeisen 24-vuosisadan aikana, niin ulkoisesti ainakin tuntuisi siltä, että se on muuttunut äärettömän paljon nopeatempoisemmaksi. Ja samalla ne uutisten pituudet on jotenkin omituisesti lyhentynyt.
Nopeampaa ja lyhyempää, vähemmän taustoitettua. Kyllä näin voi sanoa, niin valitettavasti.
No, johtuuko se siitä, että me käyttäjät, sen median käyttäjät, että me ollaan jotenkin sitten vähän niin kuin laisku, että me halutaan niin kuin puolessa minuutissa saada se tieto ja sitten riennetään jo siihen seuraavaan asiaan.
Niin, en tiedä, oliko muna vai kana.
Niin.
Tämä on ikuisuuskysymys. Mutta ehkä me ei niinku nykyään tarpeeksi luoteta siihen, että ihmiset tarvii edelleen tämmöistä taustottavaa, kunnollista tietoa, vaan ehkä me tekijätkin kuvitellaan, että ihmiset ei jaksa keskittyä. Siinä voi tietysti piillä totuus siinäkin, mutta en tiedä. Munakana kysymys.
Aivan. Niin, täytyykin seuraavan kerran, kun uutisia seuraa, niin miettii vähän eri kantilta sitä, että mitä kaikkea siellä taustalla sitten onkaan.
Mm.
No, palataan varmaan tuohon Yleisradioon myöhemmin, mutta kun nyt kuitenkin on Sukututkijan matkassa podcastista kyse, niin millainen on Regina Raskin sukukäsitys? Keitä siihen kuuluu ja onko se esimerkiksi iän myötä muuttunut? Onko se laaja, pieni?
Sukukäsitys on ihan hurjasti muuttunut tässä vuosien varrella, ja varsinkin silloin, kun aloin sukututkimusharrastuksen, niin siis ihan hurjasti muuttunut.
Joo, onko se mennyt positiivisempaan, laajempaan suuntaan?
No, varsinkin laajempaan, kun tietää, miten paljon esivanhempia meillä on ja miten kaukana. Johan se, niin kuin, jos avaruus koko ajan laajenee, niin kuin tiedemiehet sanoo, niin sama käy niin kuin sukukäsitykselle, että se on laajentunut koko ajan.
Mistä päin se lähti, ne ensimmäiset tutkimukset? Oliko tyypillisesti omat isovanhemmat, niiden vanhemmat, vai oliko joku sellainen yksittäinen juttu, mistä innostuit, ja siitä se sitten levisi kuin pullataikina?
No, oikeastaan kaikki lähti siitä, että äiti ei tiennyt, kuka hänen isänsä oli. Eli tuntemattomasta isoisästä, ja äitihän on kuollut ajat sitten. Mutta niin kun hänestä näki sen, että se oli tosi paha paikka.
Siis se
tietämättömyys. Ettei isää tiennyt. Ja hän syntyi 20-luvulla Viipurissa, jolloin tietysti vielä hän oli niin sanottu äpärä lapsi. Että se oli ihan eri juttu silloin, kun se on nykyään. Äiti sairasti masennusta koko ikänsä, ja mä luulen, että tämä oli yksi aika iso syy siihen, että hänen juurensa olivat tavallaan katki.
Yksi tuki, niin jalka puuttu
niin,
kokonaan.
Kyllä. Et se lähti tästä oikeastaan se sukututkimusharrastus. Toki olin lapsesta asti ollut kiinnostunut juurista.
Niin. Jäikö siitä isoisästä sitten niin kuin mitään jälkeä, tai siis siitä isästä niin mitään jälkeä sitten, että kertoko äitisi äiti mitään?
Ei, sepä ei. Siinä olikin mysteeri, että ei niin kuin...
Ihan tyhjästä sitten.
Ihan tyhjästä, että osattiin epäillä, että ehkä oli naimisissa oleva mies tai jotain tällaista.
Onko tähän päivään mennessä selvinnyt mitään?
Kyllä.
No niin.
Kiitos DNA-tutkimusten, joka on kyllä niin kuin monella tavalla avannut meidän käsityksiäni.
Mut oliko niin, että henkilö itse ei ehtinyt sitten enää tätä tietoa saamaan?
Ei, valitettavasti äidille ei tieto ehtinyt. Ja tämä isä ehdokaskin niin oli kuollut sitten jo ajat sitten.
Joo. Ja siitä se sitten on... Mites, onko ne sukulaiset sellaiset, että niillä tulee säännöllisesti soiteltu tai jotain ilo- ja suruhetkinä? Onko suku niin tällaisessa sun jokapäiväisessä elämässä läsnä?
No valitettavasti täytyy sanoa, että ei hirveästi. Että, ja oman perheenikin sisällä niin kun on tietyt ihmiset, joihin pitää yhteyttä ja sitten tiettyihin sisaruksiin ei niin kovin paljoa. Että.
Niin se on kuitenkin aikuisen ihmisen elämä aika täynnä jo ihmisiä. Että sinne on vähän niin kuin, ei joka viikonloppu ei vaan ehdi kaikkea.
Eikä halua.
Niin, sitä omaa aikaa tuntuu arvostavan. Mitä vanhempi on, niin sitä omaa aikaa tuntuu jotenkin arvostavan entistä enemmän.
Kyllä.
Sellainen kumma tässä on kyllä ainakin itsellä tapahtunut.
Ja eikä mun mielestä niin kuin perhe ja suku, niin en mä katsele sitä mitenkään vaaleanpunaisten lasien läpi. Et ei meidän ole pakko olla tekemisissä, jos tuntuu, että ei ole mitään yhteistä. Et eihän se niin kuin samaan sukuun kuuluminen, ei se niin kuin välttämättä takaa
mitään.
Jos
mielenkiinnon kohteet on esimerkiksi täysin erilaiset, niin. Ja voihan tällaiset, niin mitä se sitten ikinä tarkoittaakin, niin elämän arvotkin olla hyvin erilaisia.
Kyllä.
Mites, no, tästä päästään sitten sellaiseen, että olet muutama vuosi sitten, ja tässä juttelimme hieman etukäteen, niin pelästyimme, että siitä ei on jo niin kauan.
Eli aika rientää.
Ei sentään viime vuosisadalla, mutta viime vuosikymmenen lopulla niin oli puhetta julkisuudessakin niistä tuloksista, mitkä koski Aleksis Kiven isän isää, eli Aleksis Kiven isoisän henkilöllisyys oli tällainen hieman arvoituksellinen asia, niin sitä sitten alettiin oikein, sitä on monen kertaa yritetty selvittää, mutta nyt se ikään kuin selvitettiin, niin miten tämä tuli eteen? Oliko se ihan tällainen työkeikka vai tuliko jotain tuttavien ystävien kautta? Miten sä niin kuin päädyit tähän kuvioon?
No yksi ilta seikkailin sukututkimussivustoille ja se taisi olla se sukututkimusta nykyaikaisin keinoin, joka painottaa just DNA-tutkimusta ynnä muuta. Ja siellä sitten Antti Kivivalli niminen henkilö niin viritti keskustelun Kivestä. Ja hän kirjoitti siellä näin, että Aleksis Kivi on kiinnostanut myös monia sukututkijoita ja hänen taustassaan on se yksi epäselvyys, josta on esitetty väitteitä jo vuosikymmenien ajan. Eli oliko Aleksis Kiven isoisä kirkonkirjoihin merkitty Anders Johan Stenvall vai paikallisen kartanon herra Karl-Henrik Adlercreutz?
Ja eikös tämä ensin mainittu herra ollut merimies tai joku tällainen?
Kyllä. No sitten tähän Antti Kivivallin viestiin vastasi sukututkimuksesta innostunut ja paljon DNA-asioista tietävä Jere Markkanen. Ja hän sitten tägäsi tähän juttuun minut. Ja hän kirjoitti, että kyllä olisi ihan kansallisteko saada tähän asiaan selkoa, että olisikohan mahdollista, että esimerkiksi tästä joku media innostuisi. No, tästä alkoi tämä kuukausien mittainen projekti. Ja selväähän tietysti oli, että me tarvittiin DNA-näytteet niin Aleksis Kiven veljen suoralta jälkeläiseltä. Aleksis Kivellähän ei tiettävästi lapsia
omia
ollut.
Lapsia ollut niin. Joo.
Ja sitten Adlercreutzin suvusta.
No, kumpis näistä osoittautui haastavammaksi? Oliko sellaista vai saatiinko molemmista suvuista tämä vertailunäyte helposti?
No paljon haastavampi oli tämä Stenvallin linja ihan siitä syystä, että ei me niinku löydetty tätä henkilöä.
Eli siis hänen niinku teoriassa piti olla niitä Aleksis Kiven veljellä miespuolisia suoria jälkeläisiä.
Joo, tämä tieto löytyi sitten Suomen sukututkimusseuran Genoksesta tästä lehdestä. Eli sieltä löytyi maininta Kiven veljen Emmanuelin lapsen miespuolisesta jälkeläisestä ja hänen pojastaan. Ja sitten me ruvettiin kaiveleen, tai itse asiassa arkistovelho Jere Markkanen alkoi kaiveleen. Ja loppujen lopuksi viimeisen tiedon antoi sitten Facebook.
No niin.
Facebook kaikessa mukana.
Kyllä.
Ja me löydettiin eläkkeellä oleva Tom Stenvall. Ja häneen sitten otettiin yhteyttä ja kysyttiin, että lähtisikö hän tämmöiseen.
Eli hän oli siis Kiven sukulainen.
Joo.
Joo, Stenvallia.
Aleksis Kiven veljen suora jälkeläinen. Ja tietysti myös Antti Kivivalli. Kerroinko hänestä jo?
Eli sanoit, että häneltä tuli niinku tämä heräte, mutta oliko hänkin sukua sitten itse?
Kyllä, Kivivalli, eli nimi oli muutettu vaan. Eli Aleksis Kivi oli Kivivallin isoisän isän pikkuserkku.
Ei mennyt heti jakeluun, mutta tämä voidaan piirtää ja katsoa vaikka genistä.
Joo, mutta häneltä saataisiin siis hyvä tämmöinen vertailunäyte myös. Ja sitten me tarvittiin tietysti näyte Adlercreutzin jälkeläiseltä.
Eli he oli siihen aikaan Raalan kartanon, eli ollaan Nurmijärvellä parhailla, niin Raalan kartanon isäntäväki.
Kyllä, kyllä. Ja se oli niin kuin helppoa, koska herra löytyi eduskunnasta.
Just.
Kansanedustaja Anders Adlercreutz, joka on niin kuin suora jälkeläinen tälle Raalan kartanon herralle.
Onko hän sitten mahdollisesti tuolla Siuntiolla päin, joka vaikuttaa nykyään, vai missä päin?
Siellä päin jossain, mutta eduskunnasta mä hänet nappasin.
No niin, eli saatiin korkeatason näyte.
Joo, mä muistan aina sen tilanteen, kun mä odotin salissa sitä sen DNA-näytepakkaukseni kanssa. Oli se pitkä komea sali ja sieltä asteli pitkä komea aatelisherra sitten DNA-testiin. Kaikki on aika onnettoman näköisiä kuitenkin se pumpulitukko.
Niin se on vähän kuin banaania syödessä, kukaan ei näytä miehekkäältä. Mutta tosi hienoa, että näin suhtaudutaan niin kuin näin avomielisesti.
Kyllä.
Tällaiseen, kun eihän tässä ollut tarkoitus muuta kuin osoittaa, kuka se on tai kuka se ei ole.
Niin, siis kaikki suhtautuu niin Tom Stenvall kuin Anders Adlercreutz, että pitääkin olla vaikea nimi.
Kun mä oon jotenkin käsittänyt, että niissä vanhoissa, vaikka nyt siellä Genos-lehden vanhoissa jutuissa, niin aina perustellaan niin kuin tällaisilla toissijaisilla tiedoilla sitä, että se olisi ollut nimenomaan tämä Greivi Adlercreutz se iso isä. Mutta ilmeisesti sitten asia sitten sai DNA-testeillä niin vähän erilaisen käänteen.
Kyllä, kiitos DNA-maailman, niin monesta asiasta ollaan saatu tolkkua.
Joo, eli siellä taisi olla niin kuulijoille tiedoksi, että jos oikein muistan, että tämä oletettu isoisä antoi sitten Aleksis Kiven isälle niin tällaisen torpan välineineen, niin olikos hän nyt suutari vai räätäli sitten.
Joo,
ammatiltaan,
kyllä.
Niin hän oli sieltä saanut tällaisen lahjoituksen, niin sitten on ajateltu, että miksi se nyt muuten sellaista tekisi, ellei se olisi hänen laiton poikansa.
Niin, tämä herätti varmaan epäilyjä ja tästähän oltiin niin kuin yli 100 vuoden ajan Nurmijärvelläkin niin kuin puhuttu Että se oli semmoinen avoin kysymys. Mm. Ja tietysti muutenkin sukututkimuspiireissä.
Joo. Eli oliko se sitten selvä, kun näin eduskunnasta saatiin se DNA-tulosta ja odotettiin muutama viikko, kuukausi, niin pystyttiinkö niistä tuloksista sitten suoraan päättelemään tällainen asia?
Kyllä, se tulos oli täysin yksiselitteinen.
Just. Eli puhutaanko silloin tällaisista tietyistä miesten haploryhmistä, että ne oli sitten vastasivat tai eivät vastanneet toisiaan?
Kyllä. Eli Stenvallin ja Adlercreutzin perimä oli aivan täysin erilainen. Heillä oli jopa eri haploryhmä.
Okei, eli täysin yksilitteinen, missä ei ole niin kuin mitään selittämisen sijaa ikään kuin, että voitaisiin niin kuin ei tarvitse enää tulkita.
Mm. No. Ehkä vaan oli hyvä suutari tämä Aleksis Kive.
Niin, ja hyvän tahtoinen kreivi.
Niin, kyllä.
Mites nämä testinantajat itse, niin miltä se heistä tuntui? Osaatko meille kertoa, että miten he otti nämä tiedot vastaan?
Niin, en tiedä, oliko se pieni pettymys Anders Adlercreutzille vai ei. En tiedä. Jotenkin ehkä jäi vähän semmoinen. Oishan se kiva lisä sukupuuhun liittää, Suomen kansalliskirjailija. No,
kyllä, kyllä. Aivan totta.
Mutta en nyt sanoisi, että kauhea pettymys oli, mutta ehkä hänkin oli tavallaan helpottunut, että asia, josta heidänkin sukunsa piirissä oli pitkään puhuttu, niin tuli nyt selväksi.
Sitten herrat Stenvall ja Aittakivi, niin mitäs he tästä tykkäsivät?
Kivivalli.
Kivivalli, niin päin ei Aittakivi, Kivivalli. Sanat sekaisin.
Niin. No ei mitään isompaa reaktioa. Tieto ei lisännyt tuskaa tässä tapauksessa.
Aivan. Päästiinkö, kun nyt en ulkoa muista, niin oliko niin, että tästä Aleksis Kiven nyt todennetusta biologisesta isoisestä, niin hänestä päästiin sitten vielä ajassa taaksepäin perinteisellä sukututkimuksella?
Siihen en osaa vastata.
Hän syntyi joskus 1700-luvun lopulla siellä Nurmijärvellä. Joo, kyllä ilmeisesti ainakin sitten siihen isään saakka.
Mm.
No, sehän jää tutkittavaksi. Sen nyt varmaan näkee sitten tosiaan nykypäivänä vaikka genistä.
Niinpä. No, mutta me selvitimme, että Aleksis Kiven isoisä oli mies kirkon kirjoista, merimies Antti Stenvall.
Hieno saavutus. Onko jäänyt mieleen matkan varrella jotain muita vastaavia tällaisia? Siis en tarkoita tällaisia vaikka omakohtaisia, mitä omassakin lähisuvussa on, mutta tällaisia niin kuin NS-julkisten juttuja, mitä olisi kiva selvittää tuolta menneiltä ajoilta.
Onko no ei eteen? Ihan heti tuu mieleen. Ei ihan heti tuu mieleen. Mutta mahdollistahan kaikki olisi nykyään, tai melkein kaikki.
Aika salaperäinen oikeastaan tämä Aleksis Kiven elämä sitten, kun siihen liittyy tällaisia mysteerejä ja tragediaa. Ja
niin.
Eihän tainnut oikein päästä koskaan nauttimaan siitä.
Kova elämä oli.
Niin.
Eikä valitettavasti varmaan hänellä ollut minkäänlaista käsitystä, minkälaiseen asemaan hän Suomen kansalliskirjailijana niin kuin kohoisi, tai ei hänellä voinut olla käsitystä, että hänestä tulisi.
Niin, että 2023 vietetään Aleksis Kiven päivää, jaetaan Kiven palkintoja ja käydään katsoa hänen mökkiä Siuntiossa ja kaikkea tällaista.
Erikoinen tyyppi, itsensä paljastelija. Ja
taiteilija.
Onanisoi pitkin metsiä ja miksi tämä?
Nyt täytyy laittaa tähän podcastiin tällä kertaa rasti, että ei ole tehty lapsille tämä jakso.
Mitäs kutsuit?
mut siis todella persoonallinen tapaus.
Oli ja kova elämä, kova elämä.
Joo. Kyllähän se, ja tämähän silloin julkistettiin monessa paikassa. Niin sitten myöhemmin.
Joo, kyllä siitä oli lehdissä ja Ylellä ja taisi Antti ja Jere olla Ylen tuossa aamutelkkarissakin.
Tuliko sitten jotain sellaista, että ei se voi näin olla suomalaiskansallisesti vai hyväksyttiinkö tämä?
Kyllä tämä hyväksyttiin mun ymmärtääkseni.
Niin,
joo.
Koska tämä on niin kuin täysin vastaansanomaton todiste.
Mm.
Joo. No, mikä voisi olla sellainen, jos nyt puhutaan tässä sukututkimuskontekstissa, että sellainen asia, että mistä sinun olisi toimittajana mukava olla mukana, joku projekti tai tällainen selvitystyö tai vastaava. Tuleeko sinulle mieleen tällaisia henkilöitä, tapahtumia, yksilöitä?
Vaikea kysymys. En osaa ihan heti vastata.
Niin, liittyykö meidän näihin tavallaan näihin suurimpiin suomalaisiin, niin liittyykö heihin jotain tällaista tuota nois mysteeriä, niin kuin Aleksis Kiveen liittyy? Ei taida niin kauheasti olla oikeastaan. Niin. Ei ole presidenttien taustattuna aika hyvin selvillä ja tai täysin hyvin selvillä ja
toisaalta mieshän ei voi koskaan tietää, että lapsi on hänen.
Näinhän se on. Ehkä emme kuitenkaan aiheuta kulttuuriskandaalia kysymältä kaikilta presidenttien jälkeläisiltä näitä DNA-testejä.
Ehkä jätämme
se sitten vaikka seuraavalle sukupolvelle.
Kyllä.
No mitäs tuota noisi, niin vihjasit tuossa vähän, että siellä työmaalla niin on alkanut mielenkiintoinen uusi tällainen, tai alkamassa, niin tällainen ohjelmasarja tai vastaava, joka voisi varmaan sukututkijoitakin kiinnostaa.
Joo, mä oon pitkään jo katsellut erikoisia paikan nimiä ja monia ihmisiä ne kiinnostaa. Niin, ja kautta aikojenhan on lehdissä ja muissa koottu tämmöisiä erikoisia paikan nimiä ja mitä hävyttömämpi sen parempi, mutta mä rupesin miettimään, että varmaan monien taustalta on löydettävissä mielenkiintoisia tarinoita. Eli tämmöistä juttusarjaa on nyt tekeillä, että mä oon siihen muutaman jo tehnyt. Ja ensi vuoden alkupuolella pitäisi sitten lähteä kertomaan Surkeajärven tarina.
Vihjaa nyt vähän, missä päin tällainen?
Surkeajärvi on Korpilahdella Keski-Suomessa.
Oi, eli siellä aika niin kuin aika korvessa
kirjaimellisesti. Niin, kuuluu Jyväskylään kyllä nykyään, mutta Korpilahti on.
No onko tämä tarina nimen takana sitten jo nyt selvinnyt sinulle, että mitä
Joo.
se on?
Siinä oli semmoinen onneton tarina isovihan aikana, kun venäläiset ryösteli kirkkoja ja sitä sun tätä. Niin sieltä pääsi Jämsän kappalainen kirkolta venäläisiä karkuun kirkkohopeiden kanssa. Mutta venäläiset saivat hänet sitten järven rannalla kiinni ja hukuttivat kyseisen kappalaisen siihen järveen.
Ryöstivät sitten hopeat.
Ainut positiivinen puoli tässä oli se, että hopea-aaretta ei koskaan löydetty. Eli ei se päätynyt myöskään venäläisille, mutta eipä ole löytynytkään mistään.
Eli siellä Surkeajärven rantamaisemissa, niin ei mennä nyt kaivelemaan ehkä ottamaan niitä metallin etsimiä esiin.
Niin.
Joo. Tuleeko nämä mihin aikaan päivästä? Onko se jo päätetty?
Se on siis osa puoli seitsemän ohjelmaa, missä mä olen toimittajana.
Tosi mielenkiintoista.
Ja sittenhän ne näkyy lähetykset Areenassa.
Joo, aivan. Onko tässä nyt kuinka monta osaa näin ensi alkuun lämmittelynä tulossa?
En osaa sanoa. Toivottavasti monta.
Just, eli sä oot nyt etsinyt sitten kartasta kaikkia tällaisia mielenkiintoisia paikkoja.
Joo, on ollut kiinteästi yhteistyössä tuonne kotimaisten kielten tutkimuslaitokselle, joka onkin hyvin avulias ollut tässä asiassa.
Aivan, joo. Tämähän kuulostaa jännittävältä, arvoisat sukututkijat. Tätä rupeatte nyt seuraamaan sitten. Eli tätä ei ole vielä tullut ulos. Me ollaan nyt tässä jo, tehdään tätä marras-joulukuun vaihteessa, niin vielä ei ollut tullut yhtään ulos.
Ainakin yksi on tullut, eli Isojoella Spitaalijärvi.
Aha. No liittyykö siihen sitten ihan spitaali?
Liittyy, joo, tavallaan, että tämä on hyvin hapan tämän järven vesi ja kautta aikojen on uskottu, että se parantaisi erilaisia ihosairauksia ja jopa spitaalia. Tätä vettä lähetettiin jopa Venäjän ruhtinaille. Ja
Nämähän kuulostaa sellaisilta jutulta, että ei välttämättä paikallisetkaan itse tiedä kaikkia näitä.
Aivan.
Tai tuskin kaikki ainakaan sitten.
Aivan.
Just.
Mutta hei, jäikö kiinnostaan tuntematon isoisä?
Kyllä.
Eli
aina.
Tuossa mainitsin Jere Markkasen, jonka kanssa selviteltiin tätä Aleksis Kiven perimää. Niin hänen avullaan niin löytyi sitten DNA-osuma tuolta Family Tree DNAsta, johon on sitä, joka on selvittänyt mun perimääni. Ja sieltä löytyi sitten Andreasta perhe, jossa valitettavasti, tai minun kannalta valitettavasti, oli 5 veljestä, joista oikeastaan kuka vaan olisi voinut olla isoisäni, mutta kyllä sieltä on nyt sitten raakattu se todennäköisin ehdokas.
Eli silloin yhdistetään, kun 5 ehdokasta, 5 veljestä voi olla sen takia, koska heillähän on identtinen se.
Niin, tai aika identtinen,
niin sitten sovelletaan muuta, vaikka perimätietoa, missä joku on ollut töissä, mihinkin aikaan ja kaikkea tällaista olettaisin, että olette sitten sitä käyty lävitte.
Joo, ja siinä oli joku tämmöinen, mäkään en ole mikään kamala ekspertti näissä DNA-asioissa, mutta siellä oli joku perimäpätkä, jonka perusteella Markkanen sitten arvioi, että kyllä se tämä varmaankin on.
Eli siitä isoäidin syntymästä on nyt sellainen 100 vuotta,
kyllä.
Niin nyt se sitten selviää,
niin,
mikä
ajattele.
Ei pysy salassa.
Miten tuon viestin vaan saisi tuonne niin. Henkimaailmoihin lähetettyä?
No ehkä hän sieltä sitten jotenkin.
Jotenkin pettyneesti reagoi, ettei se ollutkaan mikään venäläinen ruhtinas tai saksalainen baroni. Tai...
Niin kyllähän pääsääntöisesti suomalaisten aviottomien lasten isät kuuluu Ruotsin kuningashuoneeseen. Ja Itä-Suomessa noita Romanoffeja on yllättävän paljon ollut liikenteessä.
Mm, kyllä.
Perimätieto on aika hämmentävää joskus. Tiedän ihan omalta kohdalta niinkin sen, että oman isäni oli avioton, niin se mitä siitä ensiksi kerrottiin ja mikä on totuus, niin ihan pikkasen poikkeava. Tois pientä siementä siellä on pohjalla, niin. Esimerkiksi se, että se oli mies. Mutta siihen ne tosiasiat sitten oikeastaan
niin.
Loppuvat.
Tekisiköhän se meistä mukaan parempia ihmisiä, että meillä olisi jotenkin ylevämmät juuret kaiketi.
Kyllä mä nyt toivoisin kuitenkin, että me jokainen sitten, mitä se ikinä tarkoittaa, niin lunastettaisiin se paikka ihan sillä, mitä me itse ollaan, eikä vedottaisi siihen, mitä joskus meitä ennen oli.
Niin, palataan Aleksis Kiveen. Että hän oli ruotusotilaiden ja torppareiden ja merimiesten ja seppien ja räätälien jälkeläinen. Että se riitti pohjaksi hänen kirjallisuudelleen. Ei tarvittu kreivejä.
Niin, tulee mieleen Elias Lönnroth, jotka hän tunsi toisensa, niin siellä oli kanssa torppareita, räätäleitä, muutama talollinen ruotusotilaita.
Mm.
Ei kanssa ollut mitään tällaista pappisväkeä, ainakaan nyt ihan ensimmäisiin pari vuosisataan ajatella. Eli luotamme itseemme, Regina, ja menemme sillä eteenpäin.
Kyllä, näin teemme.
Kiitoksia.
Kiitos.